poznati taktovi, melodije koji vam kažu dobrodošli u viziju. I koji dalje kažu, bit ćemo zajedno ukoliko želite sve do 19 sati, slušat ćemo divnu muziku koju bira Bane Stevanović, a slušat ćemo od priče nešto što se odnosi ovako. Pričali smo već u sredu u viziji, dotakli smo se oktobarskog salona, jer oktobar je pravo vreme za razgovor o oktobarskom salonu, tako je bar bilo prethodnih 55 godina. Nažalost, to više nije slučaj, posle više od pola veka ovog oktobra salona neće biti, jer je odlučeno da manifestacija postane bijenalna. U, kao što rekoh, u viziji u sredu smo se dotakli te priče, zašto da, zašto ne, i pričali smo i o jednom oktobarskom salonu koji se nezavisno od te manifestacije dešava, a zove se Oktobarski salon. A danas je moja gošća u intervju od 6 sati, Mija David. Mija David je bila na čelu Kulturnog centra Beograda do pre godinu dana, automatski je bila i direktor Oktobarskog salona. Kako to izgleda, šta se dešava, kako se vodi jedna takva manifestacija, kako se donose odluke, o tome ćemo razgovarati u drugom satu ove emisije. Prvi sat je određen i predviđen, naravno kao i što je obično, za kulturni pregled, što će reći, saznaćete sve ono najvažnije što se zbiva, a vezano je za kulturu. Oko pola šest posvećujemo minute Pieru Paolu Pazoliniju. 2. novembra biće tačno 4 decenije od kad je umro. Tim povodom Jugoslovenska kinoteka organizuje ciklus njegovih filmova. Ciklus je počeo danas, odnosno počinje danas, pa tako, malo o ciklusu, malo o Pazoliniju ćemo pričati. A onda pred kraj ovog prvog sata, sinoć sam u Bitev teatru gledala beogradsku premijeru Aveti Henrika Ibsena u režiji Andreja Nosova, pa ću vas izvestiti kako je to izgledalo. Eto, to je ukratko sadržaj današnje vizije. Rekla sam da je muzički urednik Bane Stevanović, Sonja Sabinovski, tonska realizacija, Ivana Milutinović, organizatorka, ja sam Aleksandra Glovacki, a ovo je vaša 202.
Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? While all the rest had taken time, this didn't do enough for you. And the corners laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate, Stand by the fireside, know the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this summer? Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
Beograd 202.
Temperatura, nemamo podatke posle 16 sati, obavestiću vas kad budemo dobili nove. U Beogradu kiša pljušti, ne znam kako je kod vas, pa javite nam kako je kod vas. A evo šta je novo kada je reč o kulturi. Kragujevčani. Za vas prva informacija. Povodom održavanja oktobarskih svečanosti, Narodna banka Srbije od danas pa do 16. novembra gostuje kod vas u Kragujevcu u Narodnom muzeju u Konaku Kneza Mihajla sa izložbom Srpski novac od 13. do 21. veka. Posebnu pažnju privlači onaj najstariji iz perioda vladavine cara Dušana, kada je prvi put u našoj istoriji na saboru u Seru 1354. godine donet zakon o kovanju novca. Među najlepša Dušanova kovanja spada dinar koji je nastao povodom njegovog krunisanja za cara 1346. i to možete videti. Pažnju privlači jedna vrsta novca koju je kovao Vuk Branković dok je vladao u oblastima oko Prištine i Skoplja, jer je prvi put u istoriji kovanja naziv dinar ispisan na novcu jednog srednjevekovnog vladara. Nakon sticanja pune nezavisnosti na Berlinskom kongresu u obnovljenoj Srbiji koje se prvi novac od bakra, potom od srebra i zlata, a među izloženim komadima izdvaja se zlatnik, kovan 1882. povodom proglašenja Srbije za kraljevinu i kneza Milana za njenog kralja, ovo svakako vredi pogledati. Dokumentarnu izložbu Mija Aleksić biti glumac, autora Bobana Stefanovića, od večeras mogu da pogledaju i građani Vršca u Galeriji Kulturnog centra. Izložba je letos predstavljena u Puli na 62. filmskom festivalu, a u protekle dve godine i u brojnim gradovima Srbije. Pored bogatog izbora fotografije i dokumenata, vršačka publika imaće priliku da vidi i javnosti nepoznate slike koje je slikao Mija Aleksić, kasnije ih poklonio likovnoj koloniji u Gornjem Milanovcu. Postavku je realizovao Kulturni centar Gornjeg Milanovca u saradnji sa porodicom i Aleksića, sa Radiotelevizijom Srbije, Jugoslovenskom kinotekom, Narodnim muzejom Kragujevca i Muzejom pozorišne umetnosti Srbije. U Jugoslovenskoj kinoteci danas je svečano otvoren legat Ružice Sokić sa fotografijama iz njenih mnogobrojnih uloga, nagradama, plakatima i knjigama ove omiljene glumice koja je preminula u decembru 2013. godine. VD direktor kinoteke Radoslav Zelenović u prisustvu brojnih kolega, prijatelja i poštovalaca Ružice Sokić otvorio je legat. Kinoteka inače već ima više legata, počev od poklona Ljubiše Samardžića i drugih filmskih umetnika i poslenika, a u toku su pregovori za legate Milene Dravić i Bate Živojinovića. A glumica Sonja Jauković će u Muzeju Narodnog pozorišta večeras izvesti monodramu Strah od ljubavi po romanu Leposava Jovanović u okviru ciklusa Čitalište pozorište koje se nastavlja i ove godine. Program i ove sezone predviđa koncerte i monodrame. Ulaz je besplatan, ali požurite zato što programi počinju od 18 sati. Na novoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta sutra uveče premijerno će biti izveden Prazan grad Dejana Dukovskog u režiji Marka Manojlovića, a sa Stefanom Kapičićem i Miodragom Radonjićem. Dramsko zbivanje prati odnos dva brata na suprotnim stranama u neimenovanom sukobu, u neimenovanoj zemlji, u nekom neimenovanom gradu bez stanovnika. Postako apokaliptično okruženje i duhoviti dijalog otkrivaju svu besmislenu snagu posljedica velikih svetskih strategija i politika, ali ulivaju nadu u ono ljudsko u nama. Praizvedba Praznog grada održana je u aprilu 2007. u danskom Plan B teatru, a ovo je prvo izvođenje na srpskom jeziku. Sad, pošto ste bili pažljivi i odslušali sve ovo, sad ćemo mi da vam poklonimo, što bi rekla moja ćerka, brdo karata. Evo ovako, za sve za Narodno pozorište, za dve scene i to za večeras, sutra uveče i za nedelju takođe. Za večeras na velikoj sceni se igra Srpska trilogija od 19:30. Večeras takođe, scena Raša Plaović, Nesporazum od 21:30. Sve vam dajemo tri puta po dve karte, okrenite 3249202. Idemo na sutra, scena Raša Plaović, od 21:30, Staklena menažerija, tri puta dve karte. I u nedelju, velika scena Majka Hrabrost Brehtova, tri puta po dve karte, od 19:30. Od 21:30, scena Raša Plaović, Mali bračni zločini, 3249202, vaši Deda Mrazovi, Narodno pozorište i 202. We'll be right back.
gates were shut. I had my vows in my pocket and a gold-plated ring for my honey love. We headed down Tropicana to the corner with a late-night restaurant. We sat across from each other. When I looked in her eyes, there was something gone. Was it something that I said or did? Was it something that I should have kept hid? Your heart. The waiter whispered when he said we had to take the conversation to the parking lot. Please, baby, please, Valentina, baby, you're the only thing I got. Was it something that I said or did? Was it something that I should have kept hid?
Thank you. 202? Fantazija.
U novembru se navršava 40 godina od ubistva Piera Paola Pazolinija, velikog italijanskog i svetskog reditelja. Tim povodom je u Muzeju Kinoteke organizovana retrospektiva njegovih filmova, koja će zbog velikog interesovanja publike, koje je već pokazano, biti reprizirana početkom novembra. O filmovima i o Pazoliniju, Jelena Knežević.
2. novembra biće 40 godina od Pazolinijevog ubistva, koje do danas nije razjašnjeno. Reditelj je ubijen pre premijere svog poslednjeg filma, koga će mnogi nazvati njegovim najbrutalnijim ostvarenjem, Salo ili 120 dana Sodome, kojim će u nedelju biti zatvorena Pazolinijeva retrospektiva u Muzeju Kinoteke, a na čijem je programu 10 filmova po hronološkom redu, kako su snimani, kaže Marijan Vujović, selektor programa.
6 su iz našeg arhiva, 4 smo dobili iz Italije, to su digitalne restauracije tih naslova. Ideja je bila da obeležimo 40 godina, da prikažemo u jednom kratkom roku, 5 dana, veći broj naslova, kako bi isto ljudi stekli neki utisak o razvoju njegovog načina izražavanja, njegove režije, njegovog pristupu problemima i tematikama kojima se bavio.
Paolo Pozzolini je bio veliki reditelj, ali i pesnik, književnik, intelektualac, naslednik tradicije italijanske kulture. Leonardo da Vinci u filmskom svetu, reći će poznavaoci njegovog dela.
Citirao bi baš Valtera Milovana koji je juče imao prezentaciju knjige o Pozzoliniju. On je profesor inače italijanistike i onda je zapravo počeo da obrađuje i ušao u svet Pozzolinija kao pesnika i kao književnika. I upravo ta dimenzija Pozzolinija kao jednog od retkih savremenih autora koji su, nisu samo reditelji. On je bio pesnik, on je bio briljantan pisac, on je bio sjajan kritičar, on je bio odličan dramaturg i vrhunski reditelj.
Pozzolini je bio kontroverzan, skandalozan, cenzurisan, sankcionisan, ali uvek dosledan. Nakon trilogije života u kojoj je filmovima Dekameron, Cvet 1001 noći i Kanterberijske priče podigao spomenik slobodi, ljubavi i uživanja u životu, odlučio je da napravi i trilogiju smrti. Od planirana tri, snimio je samo jedan film, Salo, u kome je naglasio da je kapitalizam moderni fašizam i oštro kritikovao potrošačko društvo.
Jako je bio izričito protiv religije i crkve, napravio izuzetno religiozan film. Evanđelje po Mateju se smatra možda najkatoličanskim filmom o Evanđelju. Iako je bio uvereni komunista, izbačen iz komunističke partije. Zaista, kad neke stvari stavite u kontekst, on je dobio smisao.
Jedan od najbližih Pozzolinijevih prijatelja bio je Bertolucci. U isto vreme su ova dvojica velikana snimali svoje filmove. Bertolucci 20. vek, a Pozzolini Salo.
Salo i 20. vek su snimani veoma blizu jedan drugom na lokacijama i onda su te dve ekipe organizovali fudbalsku utakmicu. I potpuno je bar meni bilo genijalno videti Pozzolinija, Bertoluccija, sve te glumce i Denira, Gerard Depardija, glumce Saloa, kako su u fudbalskoj opremi i kako se zajedno slikaju pred tu utakmicu, snimajući tada dva filma za koje nisu znali sasvim sigurno da će postati kultni.
Pored filma Salo, koji će biti prikazan u nedelju i čija je ovo tek druga projekcija u Beogradu, a prva posle 12 godina, do kraja retrospektive u Muzeju Kinoteke vas očekuje još pet Pozzolinijevih ostvarenja, na koje vam Marijan Vujović skreće pažnju.
Teorema koja na prvi pogled nema nikakve veze sa religijom, ali ako je pažljivo analizirate, vidjet ćete da ima pregrš toga religijskog u sebi i Evanđelje po Mateju. Karakteristika, verovatno jedinstvena tog filma je da dijalozi koji likovi izgovaraju nisu pisani, oni su zaista izvađeni iz Evanđelja po Mateju i tako je urađeni prevod. Mama Roma i Akatone Prosjak je jedan specifičan Pozzolinijev način, ali nedvosmisleno se nastavljaju na tu tradiciju. Praktično je interpretirao neorealistično nasleđe u svom stilu.
Ukoliko ste ovu retrospektivu ili neki film iz nje propustili, u prvoj polovini novembra biće prikazana ponovo zbog velikog interesovanja publike. I tada će pre Pozzolinijevih filmova biti prikazan film Abela Ferrera, Pozzolini, koji govori o posljednjem danu u životu reditelja i koji pokušava da nam približi njegovu kompleksnu ličnost.
Mellow and a tumbling down, a tumbling down, a tumbling down, tumbling down.
Ti i ja na 202.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I found someone to stand by me.
19 minuta do 6 sati, ovo je vizija programa 202. Posle premijernog izvođenja na Svetom Stefanu avgusta meseca, aveti Henrika Ibsena u režiji Andreja Nosova, koprodukcija Budvanskog grada teatra, Beogradskog artefakta, Sarajevskog mese i Bitev teatra, na sceni ovog Potonjeg su doživele i svoju beogradsku premijeru. U predstavi igraju Mirjana Karanović, Slobodan Beštić, Branko Cvejić, Milan Marić i Jelena Gavrilović. Dramaturg je Vuk Bošković, scenografkinja Mirna Ler, kostimografkinja Leila Hodžić. Predstava će biti na redovnom repertoaru Bitev teatra. Više decenijsko stvaralaštvo velikog norveškog dramatičara Henrika Ibsena prošlo je nekoliko stilski različitih faza. Aveti su iz njegove naturalističke faze u kojoj se kritički razračunava sa građanskim društvom i njegovim normama, a u koju spadaju još i nama najpoznatije drame Nora i Neprijatelj naroda. Pod svetlo reflektora postavlja dvostruke standarde jednog u suštini muškog poretka, lažni društveni moral i licemerje, čiji stražari postaju same žrtve, kako žene, tako i muškarci. U jednoj bogatoj građanskoj kući vrše se završne pripreme povodom preuzimanja sirotišta kao zadužbine pokojnog i velepoštovanog oca porodice. Tim poslom se bave udovica i lokalni pastor u trenutku kada se sin jedinac, 30-godišnji slikar, vraća iz Pariza u roditeljski dom. U kući posao domaćica obavlja gospođina štićenica, dok je njen otac angažovan oko izgradnje sirotišta. Pet likova uhvaćenih jednim trenutkom zapravo mnogo dublje povezano. Raspetljavanje njihovih odnosa otkriva ono što je Ibsenu najvažnije, pokvarenost i razvrat ispod građanske maske, lažne i poremećene odnose unutar porodice kojom se građanstvo na svakom koraku diči, licemerje crkve, odnosno svu silu lažnih i pogrešnih odnosa koji predstavljaju fasadu jednog društvenog sistema ispod koje sve vrvi od nesreće i tragedija. Reditelj Andrej Nosov se prvenstveno koncentrisao na karaktere ovih pet likova, pa glumci i jesu najupečatljiviji segment predstave. Mirjana Karanović kao gospođa Alving je duboko emotivna, topla osoba koja je u svojoj životnoj samoći osvestila svaki detalj sopstvenog prilično nesrećnog života, pa ipak to je nije učinilo ni zlom, ni gorkom, ni surovom prema drugima. Njenu dramu, naročito u odnosu na sina od koga čitavog života krije istinu o ocu, Karanović nosi kao neki teški oklop kroz koji se emocije i trezvenost uporno probijaju. Njena pozicija je tačno na sredini između dvojice principijelno suprotstavljenih, a njoj najvoljenijih ljudi, sina i pastora. Pastor Slobodana Beštića je tipični promoter određene ideologije čijom se suštinom i primenom među ljudima ni najmanje ne bavi. Taj čovjek izgovara svoju dogmatsku mantru bez trunke empatije za ljudsko biće koje preko puta njega, doživljavajući sopstvenu neosetljivost kao principijelnost. I ta prva polovina predstave zasnovana na odnosu između gospođe Alving i pastora je onaj uzbudljiviji deo nošen jakim dramskim sukobom, iako ovo dvoje ljudi ne podignu glas jedno na drugo. Pa ipak unutar njihovih tiho izgovorenih rečenica odvija se pravi rat između života i dogme iz koga život po pravilu izlazi poražen. Drugi deo predstave u kojem dolazi do razotkrivanja i raspleta svih odnosa gubi na intenzitetu. Likovi su se već pokazali ko su i kakvi su i takvi do kraja ostaju iako su se okolnosti drastično promenile. Svi osim Branka Cvejića, lažnog oca i sitnog prevaranta, koji je toliko istreniran životom da se, kao neka šumska zverčica, u stalnom niskom startu bori za svaku prilikicu za bolji život koja mu se pruži. Cvejićeve tri pojave unutar predstave prikazuju slabića i kukavicu pred moćnima, hladnu osobu u situaciji kada je on taj moćnik, pa ipak, pored svega, on je čovek koji će pre izazvati sažaljenje nego osudu. Sin naslednik Milana Marića je mračan, prerano oronuo čovek koji mrzi bilo kakve granice građanskog društva, koji također krije tajnu, dok je Jovana Gavrilović kao štićenica uspela višeslojno da predstavi mladu devojku svesnu svog socijalnog položaja, ali koju ona u potpunosti nadilazi i duhom i temperamentom, trezvenu jednako koliko i romantičnu, čvrstu koliko i lomnu. Režija je, kao što je rečeno, fokusirana na likove i njihove odnose, minimalistički svedena na prednji deo pozornice i nekoliko stolica. Ovaj minimalizam savršeno funkcioniše, tako da se zamerka svodi na razvučeni, ponavljajući se drugi deo. Ali predstava verno donosi ovaj klasičan tekst svetske dramaturgije i svakako je za preporuku. Bitev teatar, Aviti, Henrik Ibsen, Andrej Nosov.
Get to the heart of the music. You're the poetry. rafters of my bed to write a song. How come I'm getting it wrong? You write the beautiful songs, baby.
Turning me off, making me feel like I want to. there's been no one who makes me feel like you do. Say we'll be together to the end, but just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong and I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. Well, I could say day and you say night. Tell me it's black when I know that it's white. It's always the same, it's just a shame, that's all, that's all.
Ona je bila i ostala najmlađi dobitnik Oscara u istoriji. Shirley Temple dobila je ovo priznanje 1935. godine kada je imala samo 6 godina. Glumila je Ustani i navija i Mala princeza, Tvrđava Apači, a zaštitni znak joj je bila frizura sastavljena iz 56 loknica. Bila je takav hit da je američki predsjednik Roosevelt nazivao Mala gospođica Čudo. Tokom velike depresije podizala je moral posustaloj Americi i pripisivalo joj se da je 20th Century Fox spasla od bankrota. Bavila se politikom i društvenim radom. Bila je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Čehoslovačkoj i u Ujedinjenim Nacijama i prva javna ličnost koja je javno govorila o raku dojke, što je tada u Americi bilo nedopustivo. Na pitanje kako se od glume preselila u politiku, odgovorila je: nema razlike. Političari su glumci. Na legendarnom omotu albuma grupe The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, nalazi se kolaž sa fotografijama više desetina poznatih ličnosti. Na njemu su se uglavnom našli svi oni koji su članovima grupe nešto značili. Shirley Temple se kao devojčica na tom kolažu pojavljuje na čak 3 mesta. Sa ovog albuma Beatlesa slušamo With a Little Help from My Friends.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I
I just need someone to love.
Could it be anybody?
I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. Oh, I get high with a little help from my friend. Yes, I get by with a little help from my friend. With a little help from my friend.
Baš kao na filmu.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. But why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say?
David sa nama danas u viziji u nedelji, odnosno u danima kad bi po tradiciji trebalo da se spremamo i da se radujemo oktobarskom salonu. Ove godine oktobarskog salona nema. Mija, ajmo za početak, šta smo mi time izgubili?
Pa ne znam, evo, s obzirom da nema baš ni puno odjeka oko toga, ne priča se puno oko toga, o tome da nema oktobarskog salona, čini se da nismo previše izgubili. Ta jedna mala grupa ljudi kojima pripadam je izgubila jednu veliku ozbiljnu izložbu, bez obzira na sve manjkavosti koje su saloni imali, i to je zaista bila produkciono i financijski apsolutno najozbiljnija izložba koju smo mi imali, pa od trenutka kad je Muzej savremene zatvoren. Što znači već jako, jako puno godina.
Kažeš mala grupa ljudi, pa nisu posetioci oktobarskog salona baš toliko mala grupa ljudi, zar ne?
Pa nisu, po našim tim nekim evidencijama oko 10.000 ljudi je bila publika oktobarskog salona, što nije mali broj. Publika se stvara zapravo edukacijom i opet ponavljam, nemamo te muzeje i mi nemamo gde da edukujemo tu publiku, tako da je to zapravo dosta pristojan broj.
Da podsjetimo ukratko ono što se dešavalo pre godinu dana.
Ja sam otišla sa čela Kulturnog centra Beograda koji je bio organizator Oktobarskog salona. Ja sam bila jedan od članova odbora, ali ja nisam otišla zbog Oktobarskog salona, odnosno i nisam i jesam. Ja sam svoj odlazak najavila, već je bio konkurs pre toga na koji se ja nisam javila, koji je oboren zato što niko nije ispunjavao kriterijume konkursa i mi smo bili u ciklusu da se menja status i da se čeka novi konkurs. Pa se onda desila ta odluka da se promeni format Oktobarskog salona. Ja naprosto nisam htela budem ona koja će potpiše tu odluku i da bude na tom mestu kada se to desi, zato što sam kontinuirano 5 godina se borila protiv toga. I zbog toga što odbor ni kulturni centar nisu bili kontaktirani niti konsultovani, što u potpunosti obesmišljava ulogu odbora Oktobarskog salona koji je od strane grada postavljen kao telo koje u stvari treba da inicira i donosi odluke vezane, te strateške odluke vezane za Oktobarski salon.
Kako je onda i gde, na kom mestu je doneta odluka o budućnosti Oktobarskog salona, jer onda i sve ostale odluke mogu da se donose na tom istom mestu?
Pa Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu, je donao tu odluku samostalno uz savete Đorića, koji je sada i predsednik odbora Oktobarskog salona. On je smatrao, mi smo razgovarali u to vreme, on je smatrao da nema razloga da me konsultuje zbog toga što da razgovara sa odborom, zbog toga što je znao kakav će naš stav biti. Ja mislim da to je sve u redu, ali ja ne vidim onda čemu odborniti. Mislim da tu treba sedeti i razgovarati sa ljudima ako niste deo igre, a formalno bi morali da budete.
Is a banquet on which we feed.
Because the night belongs to us.
kakva je sad situacija kod nas? Nemamo Muzej savremene umetnosti godinama. Oktobarski salon je sad u zatišju, ali s obzirom na to kako se donose odluke, možemo očekivati da bude i ukinut. Ne bi ni to baš bilo tako nemoguće.
Pa vrlo je teška situacija, teška je već jako dugo zapravo. Mi imamo generacije istoričara umetnosti koji nisu ušli ni u jedan od dva najveće muzeja. Sistem galerija državnih neki postoji. Ja mislim da kulturni centar i dalje radi dobar posao. Tamo postoje tri galerije, međutim sada sa otvaranjem Vulkana i jeli, Sava Nova kafića u okviru kulturnog centra bit će blokiran ulaz u galeriju, pa ne znam kako će to baš tačno izgledati, ta galerija Podrum. Dom omladine isto nešto radi, galerija Hub radi dosta dobar posao, naravno Haos i Zvono, ali realno to je sve jako malo. Salon Muzeja savremene umetnosti sam preskočila, to je verovatno, neverovatno, to je sasvim sigurno najozbiljniji galerijski prostor. Ali sve zajedno to je jako malo i nema mesta, realno nema mesta za različite vidove umetnosti, a ono što je još mnogo ozbiljniji problem, nema produkcije. E sad se dešava jedna čudna stvar, mislim, ne znam tačno dokle se stiglo sa Oktobarskim salonom, bile su neke, ono što čujem sa strane, bile su neke ponude nekim domaćim kustosima i na kraju je kontaktiran i, koliko sam shvatila, izabran David Elliot, koji je jedan ozbiljan kustos srednje generacije, jedan sa ozbiljnom reputacijom, međutim čula sam da su mu davani neke sugestije, neki uslovi koji mislim da su potpuno neozbiljni kada se radi sa takvom osobom, i vidjet ćemo ko će tu da se izbori i kako će to da izgleda na kraju.
Da, ja sam čula da mu je traženo 80% izlagača da budu naši domaći. To je priča koju sam ja čula i da se tu negde lome koplja trenutno.
To ne znam, ali mislim, to čak ne mislim da je neka ključna problematična stvar. Naravno, vi kad pozovete nekoga da radi u neki autorski projekat, ne možete mu postavljati takve uslove, ali Nikolaus Schaffhausen, koji je bio prošle godine, koji je jedno veliko kustosko ime koje dolazi, bez obzira na to kakve su bile kritike, on je sada čovek ove godine radio Moskovsko bijenale, znači on je stvarno zvezda u ovom trenutku, je bio pristao i mislim, mi smo radili taj konkurs veliki i kroz njegove ruke i njegov kompjuter su prošla portfolija skoro 300 umetnika, što je jedan ozbiljna stvar, i neki od njih su posle učestvovali nekim kasnijim njegovim izložbama. Međutim, tu ima raznih drugih stvari, jer mislim novi odbor Oktobarskog salona i Vladan prosto imaju drugačiji ideološki koncept, i onda se tu, ja mislim, u stvari mnogo više lome koplje oko medija, da li će to biti slika ili šta će biti, da se uključe stariji slikar ili stariji generacija, a to ne ide baš tako kad radite autorski projekat.
And then
Marija David danas sa nama u viziji. Ja, opšte poznata stvar da nemamo kulturnu politiku i strategiju. Je li to toliko teško doći do toga, pošto se to godinama već pominje kao jedan ozbiljan nedostatak da bismo bilo šta mogli ozbiljno da uradimo? Kako to ide uopšte?
Pa izgleda da jeste teško zbog toga što zapravo nikome nije stalo od onih ljudi koji bi to trebalo da rade, stalo je samo nekim ljudima koji su iz struke. I moje iskustvo od mojih 5 godina je najbolje bilo tu jednu godinu kad je Katarina Živanović bila sekretar za kulturu. Ona je ulagala ozbiljne napore koji su sa svih strana nailazili na zidove, i sa strane politike i sa strane scene, da tako kažem. I onda dođemo do toga da u stvari, evo sad je izašao jedan zanimljiv tekst, Danilo Prnjat je pisao, pa je mene uzeo kao primjer o mom radu, u jednom kontekstu koji ja zaista ne volim da budem stavljena, i govori zapravo o odsustvu kulturne politike, gde onda neki pojedinci koji imaju više snage, kao što sam ja imala, i izađu pa se deluje kao da rade, kako bih rekla, samo inicijativno i na svoju ruku. Što je jedna dobra stvar sa jedne strane, zato što da, kontrole nije bilo i omogućavalo ljudima koji hoće rade da više rade, ali sa druge strane, i meni je to bilo jasno od početka i to je razlog zašto sam i otišla, to potpuno neproduktivno, jer kad odete bez jasnog sistema i tvrde, ozbiljne kulturne politike, svi ti, ajde nazovimo ih uspesi ili promene, mogu da budu izbrisani u jako kratkom vremenskom roku. I evo, kulturni centar godinu dana kasnije, po mom mišljenju, je vraćen, ne znam nikoliko bih rekla godina kasnije, pošto i Gorica i Danica su ozbiljno vodile tu instituciju.
Na čelu kulturnog centra je gospođa koja je došla iz Pošta Srbije, a pre toga je radila kao profesor srpskog jezika i književnosti u muzičkoj školi. Pa, šta sa tu mi možemo da uradimo?
Ja nemam toliko problem sa tim što je ona radila u muzičkoj školi, koliko imam problem sa tim što nije radila u kulturi zapravo nikada. Ja šetam kroz razne profesije i ne vidim u tome problem, i kod to se često iznosi ali kao još jedan od razloga da se neko diskredituje. Problem je što se ona ne bavi svojim poslom. To je osnovni problem, i što je dovedena po jednoj potpuno političkoj liniji. Uvek su direktorska mesta bila politička, ali su bila u velikoj meri, bar u kulturi, su bili ljudi koji su iz kulture pa pripadaju nekoj političkoj opciji. Ovde više to nije slučaj. Ove godine, ova cela godina je još program koji je donet pre nego što je ona došla, znači u vreme dok sam ja bila. Vidjet ćemo šta će biti program sledeće godine.
kad premerite sve, jesu li vam veći otpori bili unutar struke ili iz političkih krugova?
Ja iz političkih krugova nisam nikakve otpore imala ni nikada. Moram da kažem da i Vladan Vukosavljević je mene zvao da ostanem, nisam bila među tim ljudima koji bi bili smenjeni, jer ja mislim da realno kadra nema. Te plate su toliko mali, taj posao je toliko stresan za taj novac da to stvarno retko ko hoće da uzme i da stvarno radi. Ali meni je stvarno bilo dosta. I druga stvar je, ja nisam želela da budem, kako bih rekla, mesto demokratičnosti ove vlasti. To mi je bilo jako važno, ne budem, jer i u tim nekim drugim retkim situacijama kada sam morala da napravim neki lični kompromis, to mi nije bilo lako. Pa su to bili moji razlozi. Veći je problem bio, veći sam pritiske imala iz struke, iz kolektiva, ali to je deo posla. Mislim, čovjek mora sa tim da se suoči.
Ali kako se suočava? Ja mislim da je tu ipak...
Tako što se razboli, najčešće se tako suoči. Da.
Jer vi možete, ako imate pritiske iz politike, vi onda imate, možete da izađete s tim, može neko da vas podrži. A kad imate pritiske i sukobe unutar struke, onda se kaže, čekaj, mislim, po čemu je ona važnija od ovoga i ovoga? I tu mislim da su jako teške, da je teško izaći iz toga.
Pa nije ako se poštuju procedure. I bez obzira što to tako nije izgledalo, ja sam uglavnom poštovala procedure. Tako da, na primer, za izlaganje u bilo kojoj od naših galerija, mislim, postoje konkursi, postoje način kako umetnici dolaze do izlagačkog termina i ja nemam sa tim, nisam imala sa tim mnogo veze. Jedini politički pritisak koji sam imala je zapravo oko Beograda na vodi i mislim to je formalni razlog zašto sam ja smenjena. Super je u stvari ta formulacija, smenjena sam zato što nisam, bukvalno piše tako, nisam bila poslušna i iznosila sam neistine. Te neistine se odnose na Beograd na vodi, na taj projekat, jer zapravo je kulturni centar stalno imao neke projekte koji su na ivici. Sad, pošto kultura nikog ne zanima, onda su oni često i prolazili ispod radara, što govori o mestu umetnosti kod nas i u svetu. Ali postao je taj nekakav osjećaj da nekako malo smo bili disidenti. Pa sad to više nije slučaj.
Hvala Mija. Bila je ovo Mija David danas sa nama u Viziji.
Hvala vam.
Takes our train, summer breeze and brilliant light. Only love she sees, she controls all love. Love sails to a new light. Promised you a miracle. Belief is a beauty thing. Promises, promises. Break wondering. Oh, what she sees. He controls her love. Life is great. Everything is possible. Freedom sings. Everything is possible. Oh. I promised you a miracle. Belief is a beauty thing. Break wondering, reflects on them a while. Love speaks so quietly, slipping back on golden tides, breathing words in memories. Promise to a miracle, a belief is a beauty thing.
202.
Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, possibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. Posso più dormire, con le tue pagine nascoste, lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io penso forte, 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 ti vorrei, sì. Mi sconvolge l'emozione e non so perché, oltre il bacio della folla vedo solo te, mentre corro nel tuo sguardo sotto la città. Io non voglio più, mi arrendo, chi mi salverà? Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare.
202 fantazija.
When the sand of her languors and
minuta do 7 sati vi slušate viziju programa 202. Ovogodišnja nagrada za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihiz pripala je Olgi Dimitrijević, dramskoj spisateljici iz Beograda, za dosadašnji ostvareni opus. Nagrada koju dodeljuje fond Borislav Mihajlović Mihiz i Srpska čitaonica IRIG, a pod pokroviteljstvom Pokrajinske vlade Vojvodine i Ministarstva kulture Srbije, sastoji se od novčanog iznosa umetničkog predmeta, svečane povelje, obuhvata i štampanje knjige odabranih drama, a Olgi Dimitrijević biće uručena sutra uveče na svečanosti u Srpskoj čitonici u Irigu, koje je rodno mesto Mihizovo, a 17. oktobar je dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza i svake godine se dodeljuje ta nagrada. Olga Dimitrijević je rođena 1984. godine, diplomirala je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, pisala pozorišne kritike za Vreme i Teatron, a izvedeni su je tekstovi Internet u Dadovu, Radnici umiraju pevajući u Bitev teatru, za taj tekst je dobila Sterinu nagradu. Zatim Narodna drama u pozorištu Bore Stanković u Vranju pre dve godine, Stani da se pozdravimo, a za tekst drame Kako je dobro videti te opet dobila je nagradu na ovogodišnjem konkursu Sterinog pozorja za dramski tekst. Olga Dimitrijević bila je naša gošća u viziji predno dve nedelje i svakako zaslužuje i čestitke i sutra uveče tu lepu svečanost u Irigu.
But nothing can compare
Samo ti i ja, vi i mi, tu je i Dušan Janjić, moj kolega, neistina ovde je nekih 50-100 metara dalje od zgrade Radio Beograda u sali gradske opštine Stari Grad. Tamo kroz 15 minuta počinje 13. Međunarodni festival humora i satire. Duško, dobroveče, kakva je situacija, kakva je atmosfera, šta se zbiva i šta će da bude?
Dobro veče, pa jeste, evo kao što ste i najavili, nalazim se u zgradi opštine Stari Grad, tu u blizini, u svečanoj sali se večera sa početkom u 19 časova održava 13. po redu Satira Fest u organizaciji Beogradskog aforističkog kluba. Svoje aforizme, satirične priče i pesme čitaće 30 naših poznatih satiričara, ali i gosti takođe iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među onima koji će danas govoriti su i Slobodan Simić, Aleksandar Baljak, Dragutin Minić, Momčilo Mihajlović, ali i gospodin Bojan Ljubenović, koji se upravo nalazi pored mene, pa će nam on reći nešto više o ovogodišnjoj manifestaciji, kao i ko su dobitnici nagrada, odnosno pošto je danas bilo proglašenje pobednika. Izvolite.
Dobro večer vašim slušalcima. Evo, kao što reče vaše postoje, nalazimo se u opštini Stari Grad, 13. Satira Fest, samo što nije počeo, 30 ponajboljih aforističara, satiričara prostora bivše Jugoslavije okupit će se večeras ovde u Beogradu i čitati svoje aforizme, satirične priče i pesme. Umetnički savet je već donao, one su tajna za publiku i za učesnike, ali neće biti tajna za slušalce vašeg radija.
Hvala vam reći, u njihovo ime.
Da, jer ću odmah reći da je pobednički aforizam Veljka Rajkovića iz Podgorice, koji glasi: krug osumnjičenih je sužavan sve dok se nije pretvorio u tačku, koja je potom stavljena na slučaj. To je najbolji aforizam ove godine po mišljenju umetničkog saveta, a nagradu za najbolju pesmu, koja nosi ime Rastko Zakić, dobio je Milko Grbović, naš poznati pesnik. Ove godine nismo dodelili nagradu za satiričnu priču iz razloga koji sad ne bih navodio. Uglavnom, uvek je lepo, ovo su satirične večeri vesele, dobre, lepe, ljudi se lepo provode i zabave. Večera spada kiša, ja se nadam da to pravi dobite satire neće omesti i da će doći ovde u što većem broju.
Hvala vam na ovom izveštaju i čestitke i sa naše strane pobednicima.
Ja se zahvaljujem gospodinu Ljubenoviću, čuli ste najbolji aforizam, jel, koji dolazi iz Crne Gore. Inače, dodao bih samo da se ovogodišnji Satira Fest da je posvećen 100 godišnjici od rođenja Branka Ćopića.
Dušane, hvala.
Hvala vama.
I da, nismo pomenuli da se odvija pod sloganom Znam ja nas. E pa, znamo i mi nas, znamo se svi između sebe, to je možda dobro, a možda ne znači ništa. Dok ne stavimo onu tačku na emisiju, ali imamo još 10 minuta.
Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the sun. Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool, and I love somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance, gave your friends all a chance, putting up with then wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Building it up, but you're shooting me down. But I'm already down. Just wait a minute. Just sit and wait. Just wait a minute. Just sit and wait. Well, if I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be
minuta je do 7 sati, vreme da polako idemo kući i da ostavimo prostor za hit i za Olgu. Naravno, tokom vikenda vizije nema, ali skrećemo pažnju da u ponedeljak, kada vodi koleginica Ljubica Krminac, možete čuti, odnosno govorimo o dve galerije, o dve izložbe zapravo, godišnja izložba dizajnerske sekcije Ulupuca i o novoj galeriji KC Grad, Kulturnog centra Grad, tako da će biti likovne teme na neki način i u ponedeljak. A sa vama danas bili tonska realizacija, Sonja Sibinovski otišla, Robert Denić ostaje, muzički urednik Bane Stevanović, organizatorka Ivana Milutinović. Ja sam Aleksandra Glovacki i ja vam želim prijatno večer uz program 202.
Myself. Hey there, baby.
I'm just a gun.
I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.
Sit around getting older. There's a joke out there, and I think it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me.
Dance.
Dancing.